Вітаю усіх, гэта Рома і Івандра падкаст. Падкаст, у якім мы размаўляем пра спадчыну з людзьмі, якія так ці інакш з ёй звязаны. Нарэшце мы вяртаемся пасля трохмесячнага перапынку і стартуем трэці сезон з цікавейшай і актуальнай размовай. Справа такая, што надыходзіць вясна, а на палесе пачынаецца разводдзе рэк. Таму у хуткім часе соцсеткі будуць поўнымі ўздымках і відэа гэтай з'явы. Таму сёння мы паглядзім на гэту з'яву з іншага боку, вачыма і расказамі Рамана і Анатолія Нефідовічаў. Упэўнены, вы іх ведаеце, калі не па імёнах, то праз брэнд Палесе Трэвел, альбо праз папулярнейшыя сплавы па рэках Лунінецкага і Жыткавіцкага краю. Будзе ў нас размова пра геафакаўскае мінулае спадара Анатоля, пра якасныя арганізацыйныя падыходы, пра новую сістэму маршрутаў гэтага года, пра тое, як праект паўплываў на рынак нерухомасці ў вёсках і пра тое, як ставяцца мясцовыя жыхары да гэтых актыўнасцей. Спадар Анатоль пачынае расповед са студэнцкіх часоў, бо менавіта пасля іх усё і пачалося. І тут з'явіцца адна цікавостка цеснага сусвету, бо мая маці і спадар Анатоль вучыліся тады разам. Ось такія прыгоды. Ну, а мы будзем пачынаць, таму сядайце больш зручна і вандруем.
Складана сказаць, што ёсць нейкая кропка там адліку, але ж ўсё пачалося прыкладна тады, калі мы пазнаёміліся з вашай маці. Геаграфічны факультэт – гэта ёсць тая ступенька пачатковая, з якой пачынаўся мой турызм. Ну, калі гаварыць яшчэ раней да геаграфічнага факультэта, я ў сваім жыцці толькі адзін раз быў на турыстычным злёце, і ўсё. І я заўсёды імкнуўся, марыў падарожнічаць, таму і пайшоў я на геаграфічны факультэт, не таму ж, каб быць настаўнікам, бо мог бы пайці там, тады без праблем было ў некі брэсцкі пединститут, а пайшоў на геаграфічны факультэт, каб быць некім падарожнікам, географам. Ну, і вось фактычна там былі ўсе ўмовы для вось гэтага пачатку. Там быў вельмі такі моцны турыстычны клуб БДУ, і там на самім факультэце была атмасфера некага падарожжа. Была такая філасофія, што геаграфію можна вывучыць нагамі. Вось гэтыя зубрылкі, якія там сядзелі в якім пакоі, это быў не фармат для геаграфічнага факультэта. Таму што, калі ты схадзіў недзе, з'ездзіў, ось я ўже на трэцім курсе, там і Камчатка, і Цяньшань, Алтай, Байкал, і я прыезжаў, да мяне падходзілі выкладчыкі там, ну, мы віталіся, яны спрашвалі, яны як бы у свае ўспаміны. Наогул все лекцыі на геаграфічным факультэце праводзяцца са слайдамі. Таму для мяне была трагедыя прапусціць, там было вольнае наведванне, но пры гэтым ніхто не імкнуўся прапусціць некую лекцыю, таму што прапусціць, гэта значыць прапусціць слайды. Не было некага відэа, яшчэ чаго-небудзь паглядзець дзе-небудзь. А вось прыходзіў выкладчык з тымі слайдамі, напрыклад, тэма Алтай. Ён заражаў там касету са сваімі падарожжамі, падходзіў да карты, гаварыў, перш чым гаварыць пра Алтай, трэба падысці да карты і яго пагладзіць. Ну, потым пачаў распавядаць, і вось эта рэчка Катунь, вось это да, там такія даліны, там такія вершыні, і мы ўсе з адкрытымі штамі глядзелі і з захапленнем і ад гэтага, і проста пачыналі марыць, як бы туды трапіць. І вось эта атмасфера там бытавала, і, ну, спачатку некія там па Беларусі першы, дарэчы, сплаў роўна 35 гадоў таму адбыўся. Я неяк праглядваў там гэты флэшмоб быў на Фейсбуку там 21. І аказалася, што ў гэты прыкладна час мы там з некім сябрам Алікам РЗ ўзялі на пракат і сплавіліся па Вілі. Это было роўна 35 гадоў таму назад. І вось з таго часу фактычна я вясло ўжо і не выпускаў. Зразумела, што ўлетку я мала сплаўляўся, таму што былі горы, трэба было далёка, я імкнуўся далей, усё далей і на больш працяглы час. А всякі розныя там некія кастрычніцкія святы, майскія, ўсё гэта было на байдарках. І ў Мінску не праблема была взяць байдарку на пракат, яна танна каштавала, быў такі, правда, адна кропка была, мінскі галаўны турклуб на Першамайскай. Ты прыходзіў, браў эту байдарку і куды хацеў, туды і адпраўляўся.
Вось гэтая дзейнасць ужо непасрэдна там на Лунінецкім краі. Гэта ўсё ўжо адбылося, як вы сюды пераехалі пасля ўніверсітэту, Альбо гэта яшчэ падчас універу вы там ездзілі дахаты і ўжо неяк разважалі, што
дома вельмі рэдка быў, таму што я там як бы можна сказаць зацепіўся за інстытут вулканалогіі, потым геалогіі Маскоўскі інстытут, амаль паўгода быў у нейкіх экспедыцыях і прыязджаў толькі дапамагчы нешта бацькам і ўсё. А калі я скончыў універсітэт, то лета было вольнае, і мы з Ірынай, цяпер з маёй жонкай, взялі байдарку на пракат у Мінску, дадаст далучыўся мой сябар, і мы на два тыдні пайшлі па Прыпяці. Гэта як бы першы сплаў быў да Мозыра, ад нашай хаты па нашым мясцінам. А праз год мы з першых сваіх адпускных купілі сваю байдарку, таймень 3. На ўсе грошы, якія год зараблялі і адпускныя зарабілі, і ўсё патрацілі, і за 180 даляраў пры заплаце 20 купілі вось гэтую тайменьку.
Она зараз захоўваецца?
У нас яна ёсць, так. І ў гэтай тайменьцы праз год з'явіўся ў нас Рома, і мы фактычна кожнае лета абавязкова, ну, адна такая значная, вялікая вандроўка была і некалькі таких, ну, вылазак абавязкова рабілі, і гэтая тайменька ў нас была як наша база.
Ну, тут якраз пытанне да Рамана. А ці ёсць нейкі вось гэты дзіцячы ўспаміны, і яны, мабыць, неяк паўплывалі на гэты інтарэс, што гэта проста, ну, проста такая частка жыцця ўжо.
Я памятаю пра тое, што казаў бацька, пра сплаў са Смаленска, я памятаю сплаў па Ясельдзе са школьнікамі, сплавы па Прыпяці, розныя ўспаміны. Бывала, калі вельмі весела, вельмі класна, на нейкіх, як мы там купались, там, як рыбу вудзілі. Ёсць такія ўспаміны, калі проста сидзіш у лодцы і табе скучна, ты дзіця, ты сидзіш, усе грабуць з вёсламі, а ў цябе нават няма весла, ты дзіця, ты проста сидзіш, глядзіш у ваду, там можаш ее рукой кранаць, там нешта, ну, сам сабе некія такія разлікухі выдумляеш і проста сидзіш. Успаміны абсалютна розныя, але ж, ну, мне падабалася вандраваць з бацькамі, і у нас заўсёды былі класныя паходы, нас не толькі на байдарцы, мы шмат і на великах ездзілі, і пешыя паходы ходзілі. Ну, гэта было цікава. Мне гэта было нескладана, і я заўсёды з ахвотай на гэта, ну, падпісваўся.
А вось як адбылася гэта трансфармацыя, што вы пачалі так больш актыўна прасоўваць гэта ў такую ў масавую культуру? Ну, людзі пачалі ўвогуле казаць масава, што існуе Геродотава мора, бо раней ўвогуле, ну, здавалася, што гэта з'ява Геродотава мора, разводдзе там Прыпяці, гэта некая такая больш гікавая з'ява для тых, хто ходзіць там у паходы, для тых, хто цікавіцца там геаграфіяй, біялогіяй, ну, ўвогуле прыродаю. А тут гэта ўжо пачалося як некі такой папулярны такі турызм. Як гэта трансфармавалася?
У індустрыі беларускага турызма мала нейкіх інфаповадаў. Людзі, якія займаюцца арганізацыяй тураў па Беларусі, ну, гэта такія, ну, типа лодыры. Ну, карацей, у мяне шмат пытанняў для людзей, якія арганізуюць рознага рода туры па Беларусі, таму што яны бяруць нешта ўжо такое прабіты шлях, такія залізаныя маршруты, і яны іх да апошняга, вось, напрыклад, нехта аднойчы распрацаваў некі тур на Ельню, да, і 100 арганізацый водзяць туры на Ельню, і нічога новага, і ў усіх адна і тая ж праграма, адзін другога капіруе, і ўсё. А мы з бацькам, мы заўсёды распрацоўвалі нашы маршруты. Мы там не ўзялі ў кагосьці ні аднаго маршрута. Все маршруты нашы, якія мы самі праходзілі, і не па аднаму разу, каб зразумець. Напрыклад, прайшлі адзін раз, прыкінулі, што гэта класны маршрут, але ж і там ідзем яшчэ раз, каб зразумець, дзе стаянкі зрабіць, дзе будзе лепш, ці гэта не шмат для турыстаў, таму што людзі не такія падрыхтаваныя, як мы, каб дакладна ўсё якасна распрацаваць. Таму, калі мы прыдумалі сплаву па разлівах Прыпяці і прыдумалі гэтую історыю з морам Геродота, то на фоне таго, што ў Беларусі нічога не было цікавага і новага, гэта быў такі новы глыток паветра, і ўсе гэта падхапілі масава, і гэта выстрелила, гэта такі хайп атрымаўся з гэтага.
Вось, калі гаварыць пра вось гэтыя маршруты і мора Геродота, адкуль вообще мора гэта Геродота взялася? Маршруты нас пачалі сістэматызавацца, калі з'явіўся сайт. Калі сайта не было, то яны все на паперках былі, іх там 5 раз переписывал я некие маршруты, выдумывал, сидел, фантазировал, нечто там писал, некие схемы, с картами працавал. Но это было не, ну, могло быть 100 раз меняться все. Когда появился сайт, то наогул я думал, что сайт вельми просто, потому что залез в интернет, спамповал эти маршруты готовые. Когда я там начал шукать, то я там ничего не нашел. Когда некие там, как бы, нечто похоже на маршрут, то по описанию, по формату мне ни одни что не приходило, не подходило. И я просто сел, и каждый маршрут, я разумел, что я уже не могу там их 100 пропоновать, а я повинен там 20 их сделать. Но я повинен каждый маршрут структурированно описать коротко, потом не с программой, потом фотосдымки. И так маршрут за маршрутом появились, притом оперативно, потом их как бы зараз переписываем, потому что сдается, что они как бы неправильно написаны, состарела некая информация. Но вот этот море Геродота, идея появилась вообще как бы такой с книжки исторической. В 1994-1995 году вышла книжка «Россия живописная». В сенсе она не вышла, она была перевыдадена. Это книжка Российской империи 1800 каких-то годов, яка выпущена географическим товариством России под редакцией Семенова Тиншанского. И вот там она была больше, чем 30 томов по России. И один из томов присвеченный северо-западному краю. Тогда называли Беларусь. После повстання 1830 года, тому що якби, ну, для того, щоб ті некі процеси національно-визволенчі погасити, ніяк, ну, трансформувати в Російську імперію цей край, ось северо-западний край. І ось там книжка, навіть шрифт такий захований, вельми цікавий. В 90-х годах все перевидавалося, раніше нічого такого не було. І ось я коли цю книжку бачив в цій центральній книгарні на проспекті, мені здалося, що це ніяка така вельми унікальна річ. Я схопив її і... Коли я дочитав до Полесся, там цілий розділ є. Так ось Полесся так і називається Геродотова мора. Так називається розділ книжки по Полесю. І там описано наші містини і Чучевичі, до речі, і все на світі. І унікальність людей, і їх самобутність, і їх зовнішній вигляд. І все це зібрано на неких матеріалах краєзнавців того часу. І ось це море Геродота. У мене одразу з'явилася така ідея море Геродота, але вона в нас була довгий час не формат. Тому що ми починали всі наші... ну, ось це туристичні справи, а Грисідіба спеціалізувалася на туристичних походах. А походи у нас навіть двохтижневі походи були. Тобто менше, ніж 6 днів у нас походів не було. До речі, к нам росіян шмат приїжджали, і поляки, і всі йшли в такі довгі, справжні походи. Ми водили такі походи, а походи вихідного дня, ну, в нас вони були рідкість, просто рідкість. Ніхто серйозно їх не сприймав, і тільки для категорії, яка з проживанням на Грисідібі, якби ми організовували такі, ну, як зараз у нас формат «Полеські вихідні», нечто подобне. Тобто це сплав, відпочинок на Сідібі, опять знову сплав некий. І ось це море Геродота, яке там один день, чи скільки там часу можна пропонувати, воно не квісело-всіло. А потім поступово почався мінятися формат. Взагалі з'явилися шмат ніяких туристичних компаній, які пропонують так само сплави. Є ті сплави 1-2 дня. І ось у нас з'явилися нові маршрути. Ну, такі короткі.
Крицей, те, що почав батька ще 16 років тому, це не було так популярно на території Білорусі. Гетим займалися тільки люди, які мали ніякий досвід туристичний там у совєтські часи, і вони, їм це подобалося, і вони шукали ніяких організаторів походів, тому що не було свого обсталювання, своїх байдарок, і вони могли знайти там наш сайт і, наприклад, писатися на сплав, але ж нікому в голову не приходило, що сплав може бути там менш ніж 3 дні, чи менш ніж тиждень. Такого не було. Всі сплави були довгі. Зараз, наприклад, у нас так само є довгі сплави, але ж такі довгі походи у нас збираються, наприклад, 3 за лета можа сабрацца паходаў там на 5 дней. Раней толькі такія былі паходы, і раней ніхто не ўяўляў, што такое прыехаць там на некалькі гадзін на сплаў, а зараз мы толькі гэтым і займаемся. Сплавы вельмі кароткія, там на адзін дзень, гэта нашы асноўныя сплавы, і не толькі нашы, а ўсіх арганізатараў сплаваў. Некаторыя нават не укладаюцца ў абсталяванне там у намёты, там у спальнікі, коврікі, таму што, ну, навошта? Яны просто робяць сплаў некалькі гадзін і на гэтым усё. Вось. А ў нас гэта мы прайшлі ўсю поўную трансфармацыю ад такіх вопытных сталых савецкіх турыстаў до цяперашняй маладзёжы.
Вы ўжо згадвалі слова сезоннасць, што там час сезонны, час несезонны, а ўвогуле вось на прыкладзе там Лунецка-Жыткавіцкага краю і, ну, на прыкладзе там вось Палесе трэвел. Ці існуе ўвогуле сезоннасць?
Ёсць рэчкі, якія прыгодныя для сплаву толькі ў вясновы час. Напрыклад, у нас такі самы каронны маршрут у гэтым фармаце это Верховія смерці. В мінулую неделю я ходил по этой речке. Это...
На наступную суботу збираем так само. Нам вот уже есть люди.
Так, это от Красной Воли и до сюда, к нам. Там речка летом, такие ручеек бежит, ну, незразумелый. И на углу, как бы мы по смерти, у нас, поскольку самая близкая до нас речка, то мы сплавлялись, ну, не сотни, навод, а больше разов. Но мне николи в голову не приходило, как бы подняться выше. И не ведая я, когда всем назад мы вырешили открыть сезон по верхней смерти. И вот эта верхняя смерть просто уразила нас. Это такие лесные краи, чернольшаники, ну, то есть заболоченные местины и сосновый бор. Но речка только весной проходимая. И вот в этом году я с таким задовольнением зараз вось, вернулся из этого сплава, и через тыдень мы пойдем снова туда. И я думаю, что где-нибудь у красавіку этот маршрут уже будет не... нереальны.
Крацей, из-за того, что мы водим мора Геродота весной, что это маршрут, які так такі хайповы, так шмат яго ведаюць і так шмат жадаючых, іншыя маршруты ад гэтага крышку страдаюць. Мы бы с вялікім задавальненнем вадзілі вось гэты сплав па смерці, па верхняй смерці. Ці ёсць рэчка Цна ў нас яшчэ вельмі цікавая, таксама река ў сваіх верхоўях, там балоты. Ты, Роман, мабыць, ведаеш, там вёска Вілута і вышэй там Люшча, Малькавічы, там супер месцы, там вельмі класныя балоты і там зараз бяжыць вельмі прыгожая рака. І там толькі зараз можна класна сплавляцца, таму што летам там таксама будзе такі ручай, будзе, блін, ёсць гісторыі людзей, якія там хадзілі летам.
Мы нават не летам, мы спрабавалі ў маі прыйсці.
Да, і мы не прайшлі.
Мы не прайшлі.
А мне пісаў хлопец, які сабраў туды сваіх сяброў. Ён пабачыў мае гісторыі, што мы там сплаўлялись з маёй дзяўчынай. Мы сплаўлялись у тым годзе, у лютым. І мы не прайшлі із-за таго, што было шмат льдоў. А гэты хлопец мне скінуў відэа і фота, як ён летам сабраў сваіх сяброў. Карацей, там зрослыя хлопцы плакалі. Яны цягнулі, яны ішлі пешу па чуць не па грудзі ў гразі і проста плакалі. Вось такім опытам дзяліўся. Цікавыя, класныя мясціны, але ж із-за таго, што мора Геродота вельмі папулярнае, мы не можам вадзіць усё і зразу.
Ну там і другі складанасць іншая. Напрыклад, калі гаварыць пра Цну, маршрут унікальны не толькі вось этими дзікімі месцамі, а яшчэ унікальны тым, што рэчка пераходзіць у балота. То есть вось ідзе рэчка, а потым яе
няма,
яна знікае. Просто ідзе такое вялікае балота. І вось калі гаварыць пра вось якбы особливость этого болота, я шмат по болотам хожу и ходил, то такой дрыгвы в сенсе трясин я больше нигде не бачу. Оно реально бездонное, непроходное и вельми такое, ну, навод складанное, я бы сказал. То есть туды без некого опыта, без подтримки.
Одному не только компании.
В неким сенсе небеспечное, может быть, коли быть там не уважливым. Тому ось
але ж емоції і кайф, і задовольнення від того, коли ти знайшов вихід з цього болота. Тобто ти попадаєш у болото, і ти повинен знайти, де з його втікає річка знову. Починаєш там приглядатися к воді, прислухатися, ти такий становишся чоловік природа, такий ти повинен злитися за сиротцем, там все зрозуміти і знайти правильний вихід. Ну, зараз уже є там здимки за спутника, все таке крихо простіше, але ж раніше, коли такого не було, і коли ми вандрували...
Зараз так само.
Ну, там по Львові, коли ми так сплавлялись. Я пам'ятаю з дитинства такі сплави, коли ти плывеш по великій раці, така, ну, як вулиця широка у нас в вёсці, і такой бах, запливаєш в ліс, і все, раки нема, і тільки і все, вода кругом просто. І ви починається цей квест, короче, знайти раку. Во всі боки, короче, плаваєш, шукаєш. Ну, це особливі емоції, коли ти потім знаходиш. Ти можеш поплити не туди, плити навіть півдня не туди. А потім зрозуміти, що ти плывеш не туди, вернутися. Ну, це вельми круто, і коли ти знаходиш виходи, особливі емоції.
Не так шмат таких річок, але вони є. Да. У нас на Полесі, ось це Льва, саме цікаве в цьому сенсі, це на Столінщині. Там є таке поняття, як дрейфуючі острови. Тобто, коли вода піднімається, то вона як купини підриває, і вони пливуть. Потім вони збиваються в такі острови. І русло перетворюється, русло ділиться на шмат рукавів. І ти повинен угадати, який рукав, а один рукав правильний. Всі остатні йдуть в тупік у болото. Ти можеш 3 години йти, і потім просто тупік. Розворачуєшся, вертаєшся супроти течення, ти 3 години, що ти гроб, і інші спробуєш. Ось такі походи.
Угу. Ось ще питання на конт смерді, і там я на самому початку згадував про канали. Верхов'я смерді, воно там, ну, от, як казали, там, де Красна Воля, а по сутності там на півночі, де було болото Гречин, а зараз гэта по сутності полі і канали. Фізично, чи можна ще більш на повночі ці на сплав по смерді? І чи можна увагалі по тих каналах, по той системі каналу, яку створили, чи можна ходити на цих байдарках?
Я розглядував такі варіанти, я розглядував чисто теоретично. Тобто я не думаю, що це ніякої цікавість визове у людей ходити по цьому каналу. Там можна ще на цілий день якби, ну, додати по кілометрах. Там в Міжлесі заходить один канал, а другі ідеї ще туди к доброй волі, відкуди починається ось ця меліоративна система, і зливає. На цей день можна якби удлініть цей маршрут. Но я не думаю, що це буде цікаво, тому що ось є там, наприклад, река Волчанка. Ну, і нас со смерті зливається поміж Озерницей і Любачином. Це Волчанка. Но некоторые разглядывают, что именно Волчанка – это основной рукав этой смерди. Ну, и там частка канализирована, и она такая скучноватая, покуль не в лес, нигде не выходит или еще. Я только чув, что люди ходят, например, есть там от Случи канава, якая излучає Случ и Белое озеро. И есть у некоторых людей маршрут. Ну, я думаю, що тое Белое озеро Житковицьке, якое, воно вельми таке, ну, і по памерам, і по пригожості, і тіє каля 10 кілометрів сплава по каналі, вони тільки оправдані тим, що ти приходиш і ах, ось якби, ну, відпочинок на озері або ще щось. А коли просто йти по каналі, ну, не так.
Тобто фізично сплави по каналам махчими, але ж вони прамиє. Яны такие, ты сидишь у ямцы, как бы, частей за все у тебя по бокам только такие насыпы, ну, ти поле, ти еще некий ландшафт, але ж он особливо не изменяется, и это такое, ну, ну, не вельми цікаво. Калі ёсць некая мэта ў гэтым, калі табе, напрыклад, па каналу там уздоўж балота трэба прайсці для того, каб выйсці куды-то, то окей.
У нас море Геродота в минулом годе заканчивалось 2-километровым сплавом по каналу.
Да.
То есть наша вода была выше обычного, и наши буханки не могли доехать до поймы этой первозданной.
Вельми дрянная была дорога.
Там нереально было снять 15 человек, и прицеп байдарок, это, ну, и мы вымушены были до насосной станции идти по каналу. то для большасці людзей это было так сапраўднае выпрабаванне.
Да, а это просто такая прямая лінія 2 кіламетры, нічога складанага і супер такога тут няма, але ж нават гэтыя 2 кіламетры для людзей было рэальнае выпрабаванне. И такие жахи.
Да, речка меандрирует, а ты идешь от поворота до поворота, там, ну, 50 метров, сдается, вось конец, а потом поворачиваешь, и вось другие конец. А тут ты бачишь канал на 10 километров наперед, и не разумеешь, где твоя кропка. И эти 10 километров, сдается, они стоят весь час на одном и том же месте. Ты 2 километра прошел, а фактично вось, на горизонте тая кропка и засталась. Ну, это, здаецца, некая бесконечность такая, и для людей это складана было.
А на конт адлегласці ўвогуле, які, ну, якая сярэдняя адлегласць маршрута вось на адзін дзень? Колькі чалавек можа адолець? Ну, чалавек, які не падрыхтаваны фізічна да штодзённага сплаву, напрыклад.
Самае складанае пытанне. Потому что для одного 15 километров это вы издеваетесь над нами, да вы что?
Это кроссфит, на кого это различено.
А другому вы что издеваетесь? Я что, ехал 300 километров, как 15 километров пройти? Мне хотя бы давать 30-ку. Короче, кажется, как бы, такое питание, на которое нема правильного отказа. Правильный отказ как бы, только с... Как бы, з вопытам разумееш і па сабе павінен адчуваць і свае некія адчуванні павінен як бы людзей настраіваць на гэта. 20-25 кіламетраў это дзённая норма, якую ты ідзеш, ну, ты успеваеш стаміцца. Калі ты не стаміўся ў паходзе, то сэнсу этого паходу наогул я не бачу. Ты успеваеш стаміцца хоць трошкі, нават калі ты падрыхтаваны, калі ты, ну, трэніраваны, то за 20-25 кіламетраў ты адчуеш некую прыемную стому. І ты за гэты час якбы некі эмацыянальны ў цябе будзе перыяд такі дастаткова, ты ўражанняў нахапаешся. Калі больш, то тут ўжо трэба падрыхтоўка. Калі менш, то ёсць такая, ну,
незадаволенасць некая.
Ты сам, по-першее, отчуваешь, что этот сплав неполноценный. Не, как такое, ну. И по-другому, есть категория людей, которые будут как бы, иметь рацию сказать, что твой сплав короткий и, ну,
и нецікавый, и мало.
И мало, и потому что вот это эмоциональный некий задор или вот порция эту, и он не отримал, я разумею.
Про Мора Геродота мы б водили вельми такие протяглые сплавы, але ж люди просто не вывозят. Вот есть тренд с каждым годом, что люди все слабее и слабее. И все больше людей у группах пытаются, а коли уже конец, а сколько засталося, а мы стомились, а коли привал и все такое. З гэтага года мы падзялілі наш маршрут на 3 маршрута, зрабілі лагодны, класічны і складаны, каб не слухаць вось гэтае ныццё, што калі ўжо канец, каб проста падзяліць людзей і тым, хто сапраўды адчувае ў сабе сілы, каб даць ім максімальна, што мы можам даць, каб самім кайфануць. Мы водзім нашы туры не толькі для таго, щоб каму-то там што-то даць, а мы самі получаем ад гэтага задавальнення. І калі я хожу, і мне я разумею, што, блін, ну чаму я не магу прайсці вон у той лес? Мне хочацца, я бачу, паліцелі туды, напрыклад, гусі. Ці, о, слухай, класная гісторыя ёсць з прошлага года. Карацей, плывем па затопленаму лугу. Шмат кіламетраў без конца вады. Я чую за кустамі, ідзе лось. Ну, прикінь, шмат кіламетраў вада, я разумею, што я на байдарцы, што я гэтага лася смагу дагнаць. Разумеюць, які контент, уявляеш сабе? Я магу прыплыць з фотаапаратам да гэтага лася, паздымаць яго, як хочу, а он будзе плыць і нічога не зможа зрабіць, он не зможа ўцячы, потому што нема берага нідзе. А ў мяне, я веду групу, ну, у мяне было чалавек 10 у той дзень. І я кажу, хутчэй, зараз будзем даганяць лася. А там такі якраз участак, што трэба аплыць кусты. І я не магу аставіць людзей, таму што яны заблудзяцца, яны не ведаюць, куды плыць. І я як бы плыву паперду і ім кажу, хутчэй, давайце. Яны плывуць, ну, блін, ну, лось плыве хутчэй, лось уплывае. Блін, нічого не можам зрабіць. Я злюсь, я кажу людзям, ну, а я ж тоже не магу як бы на них наарачу. Блін, що за фігня? Ну, в общем, я гнаў іх як мог, і лось уцёк ад нас. Для мяне гэта была сітуацыя, ну я бы, калі б я быў адзін, я б з гэтым ласём проста мы б ужо ў адной байдарцы плылі праз 5 хвілін. А з людзьмі я не магу, і яны не могуць фізічна, разумееш, гэта не то, што яны не жадаюць, не фізічна не могуць. І так шмат. Ну заўсёды ў прыродзе нешта змяняецца, нешта адкрываецца, нешта закрываецца, хоп, дабавілася вады, хоп, ушла вада, там цікавей, там цікавей. Хочацца заплыць і туды, і сюды. А калі ты ідзеш з групай і разумееш, што гэта іх патолок, гэта максім малка, і ты не можаш нават на 500 метраў, на 800 метраў зрабіць такі невялічкі круг, каб пабачыць нешта цікавае для цябе, таму што людзі фізічна не могуць, табе бы іх давісці да канца, да фініша, пасадзіць у машыну і ўсё.
Я лічу, што это наша была недапрацоўка. В этом годзе я распрацаваў усе тыя варыянты па складанасці, і я думаю, што яны самы правільны варыянт.
Цяпер мы будзем ганяцца за ласямі, збіраць групы.
Если это група, чалавек запісаўся ў катэгорыі складанай групы, там всё прапісана, што яна на самай справе экстрэмальная, суперэкстрэм і па працягласці, і па фармаце, і па надвор'ю, і па ўсяму, што зыці з маршрута немагчыма, што ты павінен трыцатку адмахаць і са штормамі супраць ветру, і як хочаш, і калі чалавек вырашыў, што ён хоча так, то ён, значыць, можа так.
А вось наконт фізічных магчымасцей, плывеце ў байдарках, і тут чалавек кажа, ну, всё, не магу там плыць, там рукі ныюць, спіну ломіць, а што ў гэтым выпадку робіце? Да берага ці як?
Не, мы гаворым, што яшчэ трошкі, яшчэ вось там, неяк яго настраіваем. Наогул няма такой сітуацыі, што зусім без конца. У нас было некалькі выпадкаў. На моры Геродота тут было без варыянтаў. Калі ты ад берага адчаліў, то 3 кіламетры табе як бы выпрабавальны такі участак ці адлегласць. І я так заўсёды гаварыў, што вось зараз хто лічыць, што ён як бы прыйшоў не туды, то мы можам машыну вызваць і вернуцца.
Гэта таксама такія заданні для інструктара. Ён павінен назіраць за групай. Калі мы выходзім з вёскі Лахва, у нас ёсць такая прямая барацэ смерць, 3 кіламетры, калі мы можам назіраць за групай і глядзець, хто як грабе, хто што з сябе ўяўляе. І мы павінны зразумець, што, напрыклад, гэтыя дзве дзяўчыны, яны не даграбуць. Таму я беру, знаходжу хлопца аднаго ў якой-небудзь лодцы і прапаную гэтым дзяўчынам расесці з гэтымі хлопцамі, напрыклад. Ці я разумею, што там плыве нехта з дзіцём, і я разумею, што таксама там сітуацыя не вельмі добрая, неяк карацей рассаджваеш, там інструктар заўсёды ідзе сам, як правіла, ў лодцы. Я магу як інструктар забраць сабе кагосьці ў лодку, неяк сканфігураваць групу так, каб гэта ўсё ішло і ішло больш-менш нармальным тэмпам, камфортным для ўсіх. А на самім разліве ракі мы ведаем месцы, дзе ёсць астравы, іх мала, але ж мы ведаем, дзе можна, калі што, зрабіць некую паўзу там у некіх крытычных выпадках.
Робім невялічкі, але важны перапынак. Праект «Вандра» існуе выключна на падтрымцы чытачоў і слухачоў. Падтрымка гэта зараз ёсць, але нават не пакрывае ўсе тэхнічныя выдаткі. Пра аплату працы тут нават гаворка яшчэ не ідзе. Шчыра кажучы, падтрымка матывуе і надае сіл. Зрабіць гэта можна праз любы зручны вам спосаб – Patreon, Ka-Fi, Boosty ці PayPal. Калі больш давера да звычайнага перавода на картку, то дайце нейкі сігнал – усё дашлем. Дзякуй. Для вас наколькі гэта важна і наколькі вы вось даследуеце гэтую тэму краязнаўства па тых мясцінах, па якіх сплаўляецеся, бо меркавана людзям жа цікава, што, ну, напрыклад, там, што гэта за вёска Лахва, адкуль мы там стартуем, што тут можна паглядзець і ўвогуле што тут раней было. Тым больш што калі там некія дубровы стаяць, там векавыя дубы, то, ну, таксама, ну, мабуць, ёсць нейкія пытанні ад людзей. І наколькі вось гэта...
Я лічу, што гэта наша асаблівасць ад усіх арганізатараў па Беларусі, тым, што мы сапраўды цікавімся мясцінамі, у якіх мы працуем, у якіх мы жывем, і мы надаем шмат увагі, каб распавясці людзям, расказаць гісторыю нашага края, расказаць пра нашыя мясціны, ну, усё, што ведаем, калі ёсць настрой, калі, а асабліва калі людзі задаюць пытанні, мы пра ўсё расказваем людзям і цікавімся
гэтым. Я пазіцыяніраю турызм наш як пазнавальны. К нам вельмі шмат за гэта, мне здаецца, прыязджае з дзецьмі, вельмі шмат з дзецьмі ідуць. Яны хочуць, каб далучыліся да чагосьці, ну, не інтэрнэцкага. Што птушкі там пабачыць, дубравы там пойменныя, расказаць у нас вось там гісторія з Караткевічам, звязаны бераг у вусці смерці, апошні фотаздымак Караткевіча, мабыць, вы там таксама гэты артыкул чыталі. Шмат такіх гісторый, і вось яшчэ з таго часу вось геафакаўскага, калі я гаварыў, што геаграфію можна вывучыць нагамі, так з тых часоў і разумеецца, што турызм – это спосаб некі пазнання. Можна кніжку пачытаць, можна паход схадзіць, можна там яшчэ што-небудзь, но не інакш. Таму вельмі шмат увагі надзяляем як бы, в гэтым плане сярод інструктараў. Абавязкова інструктар павінна нешта расказваць. Калі інструктар не мы, то это не наш інструктар, хаця ён вельмі такі спрытны і ўсё, што трэба там, но ён павінен быць цікавым і карысным для людзей. Таму вось, напрыклад, з мінулого года ў нас такі, нават старэйшы за мяне трохі мужык інструктарам працуе, ён тут як абарыген, ён ведае кожны кустик, ну, яго бацька быў і некім рыбаком, і конюхам, і ён вырас на той рацэ, як мы называем. І людзям вельмі цікава слухаць яго гісторыі, а як тут было, а як там было, а як, ну, як это ўсё мянялася. Нас наогул на гэтым ўсё і трымаецца. Калі турызм не пазнавальны, то ён бессмысленны. Сэнсу няма тады сюды ехаць. Вось, мы так лічым.
А вось ўжо ўзгадвалі там расказы, там краязнаўчыя, там што тут было, дзе там, напрыклад, вось Караткевіча апошні фотаздымак быў, што там за дубы, што можна паглядзець, ёсць прырода, а ёсць таксама яшчэ там некія такія накшталту пікнікі для перапынка і там пасля. А што з гэтага ўсяго больш такі пакідае адбітак у турыстаў? Чым яны больш усяго задаволены і захаплены?
Па-рознаму яны нават фарміруюцца. Напрыклад, прыводзяць некаторыя тураператары групы. Такія, ну, там мэтавая аўдыторыя менавіта на краязнаўства, ці на фальклоры, ці яшчэ на чым. У нас такія групы бываюць, якія гэтым жывуць. Яны вельмі ўдзячныя і вельмі задавальненнем это слухаюць. Ну, ёсць групы, якія інстаграмныя групы, якія прыехалі ў пэўны месцы там у лесе фотаздымак зрабіць на байдарцы. Ім наогул гэта не цікава. Стараюся неяк больш коротка, неяк, ну, можа яшчэ пра той лес, ім пра там хатка Машэрава, глядзіш, і то не цікава, і то не цікава, і там не цікава. Ну, ты думаеш, хоць будуць ведаць, што такое мора Герадота, і то ўжо некую інфармацыю да іх данёс. Сусім па-рознаму людзі. Ёсць людзі, што для іх вельмі важна, вось менавіта тое, што яны пачулі і даведаліся.
Ну, мы з усіх сіл працуем з гэтай сітуацыяй. Людзі рэальна некаторыя не ведаюць, куды яны едуць. Напрыклад, на інструктажы мы пытаем, там, ці хадзілі ў некія іншыя сплавы, і яны, да, хадзілі там, а куды? Я не ведаю. Ну, некая рэчка была, некі там быў праваднік. Ну, і шмат такіх історій. Гэта не адна історія. Такіх історій, ну, просто праз адну. І, ну, я просто... Ну, в шоке. І мы з усіх сіл стараемся зрабіць так, каб людзі маглі расказаць пасля нашага сплава, дзе яны былі. Гэта такая, ну, важная для нас задача. Ну, я не ведаю, ці атрымліваецца, но спадзяюся на гэта.
А вось вы ў мінулым годзе анансавалі, што будзе там сплаў па Нёмані. Пра што гэта ўвогуле сведчыць? Што палескія рэкі ўжо надакучылі, альбо там пашырыцца геаграфічна, паспрабаваць бліжэй да Менска?
Мы адчуваем сябе карпарацыя, якая сфокусіравалась на максімізацыю прыбылі.
На самай справе, вот этот фактор аддаленасці ад Мінска, ён вельмі такі важны ў этой справе.
Супер шмат людзей, калі узнае, колькі да нас ехаць, яны адказваюцца.
Як мінімум палова то і больш.
Розумієш, а по, наприклад, по руським меркам гэта просто выехаць за МКАД, по московським меркам гэта просто выехаць за МКАД, а ты ўжо даехаў до нас у такую суперприроду, а людзі калі даведваюцца, скольки гэта ехаць, што гэта ехаць аж 2 гадзіны на камфортным аўтамабілі, і ты слухаеш музыку, глядзіш у вакенца, п'еш каву і ўсё тебе класна, і гэта нереальна непреодолімы шлях. Для большасці людзей, якія ведаюць пра нашу
На самай справе, это такі эксперимент, што ли, тому што я разумею, што да Мінска нам нема сэнсу туды ехаць. Я на Ісліч, якби, спрабаваў там прайці, якби, аптимізіраваць некія маршруты. Да, мне цікава была прыгожая речка. Но калі ты разумееш, што там некалькі соцень людзей у дзень тут, як аўтобус па распісанню, ты павінен там свае байдаркі быстренька загрузіць, і што это ідзе. Просто кожны выйшаў па некім сваім справам на бераг, і там уже не все это якби перенасычана, то разумееш, у нас унікальная сітуацыя. Но вось этой фактар адлегласці, аддаленасці ад Мінска, ён дае свае знаці. І вось мы не этой осенню, а позаминулой осенью целую сезон я потратил на то, как по нему оно прокласти маршрут. 4 раза я ходил, и мне сдалось, что я нашел оптимальный вариант, там Уса Неман, самый верховье, початок Немана, там это крыш стоит, батька Немон начинается. Мне сдается цікаво, и еще там местина есть такая, вёска над Неман, там усадьба Наркевича Ютки. Яна в таким стане, ну, сядзіба 19-го года, з такими памерами великими, з руинами, з некими, там яна аднаўляецца. І вось закончыць менавіта на этом сплавне показалось, это вообще як бы фішка. Ну, в минулым годзе, у нас першы год, мы позиционировали этот маршрут, і я зводил туды одну московскую групу, 27 чалавек, і все.
А беларусы вогулі не адгукаліся?
Да, мы не вельмі яго пасовалі у соцсетках, і ён неяк вісел, крышку неактивна попрацавалі.
Ён у нас як запасны.
А ў гэтым годзе плануеце яшчэ раз прасунуць яго альбо?
Я календар тураў складаў, я яго 4 разы на лета паставіў.
То, мабуць, нехта адгукнецца, бо проста, ну, у мяне так адразу, ну, такія думкі, што вось вы пазіцануеце сябе як Палесе, ну, то бок, што ўсё пра Палесе, а тут Нёман, і мне вот цікава, як грамадства ўспрымае, што нібыта гэта не ваша спецыялізацыя. Не па лесе, але ж пра байдаркі па сутнасці ваша спецыялізацыя. І тут вось такі дысананс.
Гэта ведаеш толькі ты, што гэта не па лесе. Людзі не ведаюць, дзе Ясельда, дзе Стрыга, дзе што.
Ну, перавага Нёмана 80 кіламетраў ад Мінска.
Ніхто нічога не ведае. А некаторыя арганізатары тураў, яны у них па лесе ўже ў Мінску пачынаецца. Калі паглядзець гісторыі, то што ў інстаграмах адбываецца, яны пачынаюць вадзіць туры па лесе, у іх тур па Палесю, там дзесьці в уздзе ўже пачынаецца тур па Палесю. Таму ўсё мелачы.
Зразумеў. Ще будзе адно пытанне наконт вось сплаваў водных. У артыкуле там 34 Travel, падаецца, вы, Роман, казалі, што... Ну, і там пачынаецца артыкул з таго, што набылі хату ў Залюцічах, і вось атуль там пачынаецца сплаў са Случы. То бок гэта такая ключавая кропка. Ці сапраўды гэта так пра Залюцічы, і ўвогуле чаму там? Бо вёска ж, па сутнасці... Ну, яна так, яна на Случы там стаіць, але ж, ну, так, гэта такі поўна Жыткавіцкага района, а нават за Леніна. Занадта быццам бы далёка.
Мы з бацькам яшчэ адрозніваемся ад іншых арганізатараў сплаву некімі сваімі амбіцыямі ў пабудове байдарачных баз, прытулкаў і таму падобных рэчаў. Карацей, Случ у нас ёсць кожную тыдзень. Кожныя выходныя у нас ёсць аднадзённыя і двухдзённыя сплавы пра цэ Случ. І давно было пытанне, што трэба нейкую базу рабіць на рацэ Случ. І калісьці гэта быў 19-ты год, я купіў хату ў Залюцічах, а потым ужо мы з бацькам купілі больш зручную хату ў вёсцы Ленін, дзе зараз мы робім байдарачны кемпінг. Ну, я такі не вельмі строіцель, таму я ў Залюцічах там асабліва нічого не пастрою. Гэта типа мой праект. А ў вёсцы Ленін у нас вялікі двор, які крайні дарагі, зараз у нашым двары можна сплавы праводзіць. У нас зараз затоплены увесь двор, і можна прям з хаты выходзіць, выкідаваць байдаркі і пачынаць ці фінішыраваць у самым двары. Гэта вельмі класная кропка, і нам яна вельмі падабаецца, і там мы робім такую прытулак на случай. Там у нас ёсць, ну, мы робім байдарачны кемпінг і некія умовы ў самой хаце, каб прымаць там турыстаў.
Яшчэ летам у вас ёсць, ну, такая актыўнасць, так мовіць, паслуга, звязаная з клубніцамі. Ну, гэта суперактуальна там у Лунецкім раёне, бо такая досыць лакальная ягада. Наколькі ўвогуле цікава такое беларусам? Калі, па сутнасці, ну, там клубніку можна сабраць там, ну, камусьці там у сваім двары, камусьці там гэтая клубніца яна вось там ляжыць на паліцах там на рынку, там у краме. Наколькі вось знайшоў водгук у беларусаў такі?
Гэта уже 3 гады, напэўна. І першы год ён вельмі выстраліў і быў вельмі цікавы. Всё ад нейкага напалнення. Першы год там быў дзень на велосипедах, дзень сплаў. І начлег на клубнічнай плантацыі. У нас у раёне ёсць сапраўды вялікія гаспадаркі, дзе, ну, некалькі гектараў клубнікі, і гэта выглядае крута. І так атрымалася, што бацькі маёй дзяўчыны, у іх ёсць такое поле, і я калі туды першы раз папаў, я зразумеў, што сюды можна вадзіць турыстаў. Гэта вельмі прыгожа, цікава і незвычайна, нават мне як сельскаму жыхару, а не кажучы пра гарадскіх жыхароў. І першы год гэты тур быў вельмі класны, успрыняты людзьмі. А далей мне не спадабалася, як людзі круцяць велосіпеды. Я вельмі шмат катаюся на велосіпедзе і не разумею праблемы праехаць за дзень 50 кілометраў, напрыклад. Каб нешта паказаць людзям, мы б з радасцю на сядзібе працавалі на велапаходы. Нас велатурызм цікавіць не менш, чым байдарачны турызм. Але ж сітуацыя такая, што людзі хочуць за дзень праезжаць 30 кілометраў і не больш. І 30 кілометраў гэта роўна вакол нашай вёскі. Круг такі праехаў і ўсё. Для нас гэта нічога, і ты за 30 кілометраў нічога не пакажаш. І калі я рабіў там такія, ну, там 50 кілометраў, ну, уже 55 было за дзень. Частка людзей едзе, і яны не задаволены тым, што вельмі медлена і вельмі шмат прыпынкаў. Частка людзей не можа ехаць і не задаволены тым, што хутка, нема прыпынкаў, і гэта вельмі складаная камунікацыя з людзьмі, і велапаходы мы пакуль што закрылі, таму што вельмі складана, людзі не круцяць педалі, не едуць, не падрыхтаваныя. А тыя, хто едзе, яны могуць самі сабе арганізаваць любы велапаход і пакатацца самі. Таму, калі я ўбраў велаэтап, ну, як бы зацікаўленасць значна ўпала, але ж кожны год мы праводзім гэты тур. Адзін раз на год мы яго збіраем, і ён праводзіцца.
А наконт саміх клубніц, збора клубніц, гэта, ну, ўвогуле, ну, уражанне?
Супер уражанне, то есть дамовленасць такая, што можна есці без конца, ну, без ліміт клубнікі, ты можаш есці колькі хочаш, ты можаш сабе збіраць колькі хочаш. Я дамаўляюся з местным кандытарам, які робіць з клубнікі, дэсерты. Ну, там все на клубніке завязана. Гэта вельмі цікава, смачна і класна. І людзям гэта падабаецца.
Гэта дзесьці каля Краснай Волі там?
Дзятлавічы, вёска Дзятлавічы.
А яно там не спалучаецца там з байдаркамі пад сне? Альбо там уже цна высыхлая?
На жаль, не на самой цне плантацыя. Была б ввогуле ідэальна, каб, ну, поле стаяла над ракой, это был бы вообще супер вариант.
Спадар Антоль, а вам наколькі цікава такой формат с клубницами? Ці альбо гэта так, рамана забавы?
Нет, не забавы. Я наогул, як бы, з мінулого года на своім сайте поставив такий раздел, кожний місяць називається тематичні і ексклюзивні тури. Я лічу, що ось ці, ну, вельмі шмат у нас з'явилося, не конкурентів, а людзей, якія спрабуюць, якія да турызму не маюць адносін, да сплаваў, ні да чога. Яны лічаць, што гэта спосаб струбіць дзенег, если так грубо сказаць, і тых сплаваў без конца. І мне здаецца, што гэты бум такіх дзяжурных нейкіх сплаваў пройдзе, і яны павінен быць кожны сплаў унікальным. І вось я лічу, што кожны тыдзень у нас быў тэматычны сплаў. Наприклад, ось клубнічний сплав, там ландышовий сплав, коли по случаю цвітуть ландиші, їх просто там всі береги ковром ландишів, запах, як бицем бити, деколон ландишів.
Там реально запах. Тобто ти пливеш по раце і відчуваєш
просто
пах.
пах одеколону. Я спеціально купив собі одеколон ландыш, щоб понюхав, і ти на случай одразу, ту же секунду, то ж саме. Сплав повинен бути там, наприклад, возити Краткевич прив'язаний сплав на дерев'яних лодках, сплав такий, це з тематичних сплав, а ексклюзивний – це те, що я лічу, якби, самі унікальні. Вони, може, складані, може, вони неоправдано затратні, може, ще щось, але це неповторні сплави. Наприклад, там, коли організовувати одноденні там, або двохденні пощари, це неоправдані затрати, але це того варто, щоб там побити. Ну, тобто, вони з ізюмінкою, і вони тільки там, і більше ніде. Тому ось, це не баловство, а це, взагалі, концепція, якою я спробую, якби в основу поставити, що ось все повинно триматися, і ми йдемо, я так думаю, що ми повинні прийти к этим тематичним сплавам.
Чи справді це відчувається, що люди почали більше робити сплавів?
Це не відчувається, це мене цвілить. Я коли гляжу в соцсетки, мені це напрягає, тому що просто ну, люди не видумляють нічого нового, вони копіюють наші маршрути своїм текстом, інформацію видають не так, не те, що б я хотів бачити. Коли вже копіруєш, то копірую там повністю, не знаю. Коротше, який короткий пересказ наших сплавів, і ну, не прихоже, не цікаво. І я гляжу на це, ну, батьку все рівно на гэта, маёй дзяўчыне таксама все рівно. Ну, усе, в принципе, адекватныя, здаровыя людзі на гэта не зважаюць увагі, а я гляжу, і мне гэта трыгерыць крыху, але ж, ну, я таксама супакаюваюся, калі там у мяне рылс выстрэльвае, там, то я сразу супакаюваюсь. Вот.
А гэта все мясцовыя жыхары робяць, альбо гэта, умоўна кажучы, там мінчукі, якія бачуць тут магчымасць падзарабіць, і яны там вось так от арганізуюць.
І так, і так. Мясцовыя жыхары ёсць, а ёсць людзі не мясцовыя.
Угу. А вось наконт мясцовага жыхарства. Калі я там размаўляў, гэта быў там 10-ты эпізод з Алесяй Гурскай, яна расказвала пра выпадак у Пінскім раёне, калі ездзілі да Бортніка Качаноўскага, і там яны сустрэлі мясцовых жыхароў, якія прад'яўлялі некі такі прэтэнзіі да Качаноўскага, што ты тут водзіш людзей, некі ім старыя хаты паказваеш, борці паказваеш, гэта ўсё, ну, старына гэтая, яшчэ бярэш за гэта грошы, то бок зарабляеш на пустым нечым. Ну, вось такое стаўленне да вось да такога турызма. Ну, людзі наўпрост не разумеюць. А як вось са сплавамі? Ці ёсць такое вось непаразуменне ад тутэйшых? Ці яны ўвогуле разумеюць каштоўнасць таго, што робіцца? І каштоўнасць менавіта вось папулярызацыі палескага края, ну, так лунецкага, жыткавіцкага?
Ну, вось тут у лунецкім раёне, в Лахве і в Лахаўцы, мы ўжо людзей прывучылі да нас. Яны ўжо звыкліся, ўжо рыбакі на маторках, яны сцішаюць ход, яны прапускаюць, пытаюць, колькі яшчэ лодак там пройдзе. І ўсё такое, вельмі нормальная у нас тут коммуникация, а лишь так само починалася с некого такого, ну...
Не, не так. Мне кажется, самое большее, что есть, это обаяковость. То есть им настолько, как бы, им это, ну, по барабану, что кто там с чем занимается. Я выпадок ведаю неодноразово, коли 100 метров от хаты пытают, где грасядиба, а мясовые говорят, не ведаю. Не потому, что они не хочут сказать, потому, что они не ведают.
Не, ну да, есть разная позиция, но на нашей мясовости не люди уже...
Мне удивляє, наприклад, люди, які повинні ведати нас, там, райсполком, наприклад. От у нас два роки вже були райсполкомовські сплави. Люди приходять, а діла якого-небудь такого продвинутого, і пишу, як, ми вас не ведемо, 15 років, да як? Там, или там діло техніки сплавлялось. Всі, якби, ну, досвідчені люди, ніхто не ведає. А в минулому році у нас був семінар педагогів географії. Ну, моя жінка, ну, там, такая ситуация, что она уже не отказывалась провести этот сплав. Это как метод объединения наставников географии Лунецкого района. Так они все первый раз чуют про нас, и, ну, они с ней працуют разом, они повинны ведать, кто что, как познавать наш край и кто этим занимается. Они все плечами пожимали. 80% первый раз про нас почули, что мы этим занимаемся. То есть и это некая такая пустота, обыяковость, мне сдается.
Ну, тут на нашай мясцовасці з нейкім негатывам мы не сустракаемся, таму што, ну, магчыма, нас ведаюць, мы мясцовыя жыхары і ўсё такое. На случай, калі мы водзім, вось, мы з'явіліся ў вёсцы Залютішы і Ленін, то, ну, першая рэакцыя гэта поўны негатыў, некія нават такія, ну, типа стычкі з мясцовымі жыхарамі. Першая рэакцыя мясцовых гэта негатыў. Ну, некая крытыка, некія праблемы. Ну, ну,
там таким... больш некая такая крэўнасць. Я тут всё ну, да, жыццё да. пражыў, я тут гаспадар, я местны. Ну і што ж ты местны? Пакуль ты тут 50 год жыў, пра Залюцічы ніхто не ведаў. Прыехаў Рома, Залюцічы сталі вядомы
на жыць Беларусь. Я купіў хату ў Залюцічах, потым всю вуліцу скупілі. У них падаражала нерухомасць мне. Могуць і благадарнасць якую-небудзь зрабіць, а мне наоборот, як бы негатыў. Ну, карацей, і ў Леніна таксама та ж сітуацыя, што мы там ездзім на УАЗіках, людзей прэтэнзія, ты ездзіш тут па дарозе, дарогу псуеш. Ну, там фігня поўная. А калі ты пытаешся размаўляць з людзьмі пра некую дапамогу, типа, ці яны могуць папрацаваць на цябе нешта зрабіць за грошы, но нікому не цікава, ніхто нічого не хоча рабіць.
Прыклад за Залюцічамі і з продажу хат. Сапраўды так было, што...
Рэальна, людзі паглядзелі мой ролік у ТікТоку і купілі хату па суседству.
А ў Леніна хаты падаражалі на нашай вуліцы. Хата каштавала што-то 1500, а стала 6000 каштаваць.
Да, калі мы куплялі нашу хату, мы разумелі яе стратэгічнае месца, таму мы плаціць, колькі скажуць плаціць.
Мы вырашылі так, колькі скажуць, ну, і рэчка прыходзіць у двор. Ну, старыца ідзе праз двор, а речка 300 метров.
І калі людзі даведаліся суму, за якую была куплена наша хата, то ўсе хаты ў Леніна аўтаматычна пачалі стоіць такую ж суму. А то, што Леніна нічога не варты, то нікога не валуе. Ось такая сума цяпер цэны ў Леніна.
Пытанне пра будучню такое. Як ўвогуле бачыце свой праект у такой кароткатэрміновай перспектыве і там, мабыць, ёсць некія думкі пра доўгатэрміновую перспектыву? І як бачыце вось развіццё гэтай лунецка-жыткавіцкай спадчыны?
Ну, у нас шмат планаў, ну, так в двух словах не раскажаш. Давай са спадчыны пачнём, што, ну, мы лічым, што там лунецкі, жыткавіцкі, стольніцкі раёны гэта вообще топ-раёны ў Беларусі, яны вельмі прыгожыя. Божа, вельмі цікавыя, і што турыстычны патэнцыял, ну, безмежны. І мы будзем рабіць усё для таго, каб яго неяк больш раскрыць са сваёй стараны. Ну, у нас шмат строек, шмат такой працы аграсядзібнай, якую ўжо шмат гадоў бацька робіць, і ўжо і я раблю, і ўсе робяць, і яна ніколі не сканчаецца, і толькі новыя некія праекты распачынаюцца, і наш генеральны план гэта ўсё дарабіць аднойчы. І калі ўсё даробіцца, то мы будзем адпачываць і вадзіць людзей на класных базах, на добрых лодках, са смачнай ежай, і ўсё будзе вельмі крута. Ну, хочацца толькі пажадаць, каб усе да нас прыязджалі, і каб была такая магчымасць і фінансава, і душэўна, і, ну, калі ўсё добра ў грамадстве, то людзі добра і адпачываюць, і ўсё гэта расце і развіваецца.
На конт спадчыны, ты яшчэ адзін момант у нас... В этом годзе з'явіцца такі куток Палішука у свайго рода музей, не музей, гэта...
Гэта музей, гэта ёлкі-палкі па местным меркам, супермузей.
Ну, там экспанаты, ну, трэба яшчэ прыцягацца такім сапраўдным вялікім музеем з нашымі экспанатамі. І той човен, пра які я казаў, і там драўляная саха, і наогул шмат чаго будзе.
І наша першага байдарка мы яе выставім.
То есть момант вельмі важны, чаго няма ў многіх.
А гэта ў якой вёсцы будзе?
Лахаўка.
Ну, тут у нас дома.
А да, ў Лахаўцы будзе, да? То бок, па сутнасці, усе планы яны накіраваны на тое, каб дабудаваць, адбудаваць, вось сфарміраваць гэтую інфраструктуру вакол сплаваў. І, па сутнасці, працягваць дзейнасць.
Сэнс не ў дзейнасці, а ў некім задавальненні і радасці.
Пытанне наконт вось некіх такіх недахопаў, чаго не хапае праекту ці ўвогуле мясцовасці, ну, там, Лунецкаму, Жыткавіцкаму, Стольніцкаму, мабыць, краю, з пункта гледжання інфраструктуры, каб туры былі больш якаснымі, каб задавальненне было большае ў наведвальнікаў. Чаго не хапае вось з пункта гледжання інфраструктуры?
Інфраструктуры наогул няма. Калі гаварыць вось у Леніна, там ёсць кафе, трактир.
На трассе.
На трассе. И это такая великая, как бы, ну, подспорье, когда мы можем, как бы, ну...
Когда... Людям сказать, что вы можете там пообедать.
Когда не отримливается там или приготовить, или еще что-нибудь, там на углу, как бы, и тано, и смачно. И так у нас это единое на всю округу, где я ведаю.
Ну, у нас хоть асфальт есть вокруг нас, это уже добро, дякую. Ну, то есть, добрые дороги для вандровок по Беларуси, это, ну, супер, номер один. Коли есть добрая трасса с Минска, то это супер. Коли трасса дрянная, и туристы нам такие кажут, что дорога вельми дрянная, вельми тяжкая, ну, это ты бачишь на тварах людей.
Инфраструктура мается на увазе местовая, что как бы, можно взять, как бы, на что опопертись. Я не ведаю, как бы,
мы нават нічога не чакаем, мы не ведаем. Чаму гэта ўсё будуецца? Таму што мы разлічваем толькі на сябе і на свае сілы.
Нават на суседнія сядзібы не можаш разлічваць.
Не можаш.
Мы як бы пачыналі нашу... А навошта нам скупаць гэтыя хаты і ўсё гэта будаваць, і час, і грошы, і ўсё, калі можна працаваць сумесна. Нічого не працуе. Калі мы адправлялі людзей там як бы, ну, пераначаваць, то яны потым гаварылі, мы будзем у студзені у вас браніраваць, но больш тут вас не адправляюць. Вось так.
Вы казалі, што сплавы гэта добра, але ж файна, каб яшчэ, ну, людзі ведалі, куды яны едуць, то бок праводзіце нейкі такой вось момант асветы, расказваеце людзям пра тое, што навокал, то бок знаёміце з мясцовасцю. Дадатак да гэтага Раман там выкладае нейкія відэа, як разліваецца Прыпець, ну і ўвогуле там рэкі больш малыя. Тут пытанне відавочна ёсць, навошта ўсё гэта робіцца, што матывуе гэта ўсё рабіць, бо па сутнасці вось нехта ж, як вы кажаце, там мясцовыя жыхары, ёсць мінчукі, якія проста робяць сплавы, зарабляюць на гэтым грошы нейкія і вось закрываюць некую сваю вось патрэбнасць у гэтым. А што вось матывуе рабіць нешта больш, чым проста сплавы? І праводзіць вось гэтую асвету.
Майго бацьку ведаеце?
Таксама ведаю. Ну, калі я сам чытаю розныя краязнаўчыя матэрыялы.
Вось адкуль усё пачынаецца? Бацька заўсёды займаўся, перадаў гэта інтарэсы, некія цікавасць, вось гэтае жаданне сваім дзецям. Дзеці перадаюць сваім дзецям. Так яно павінна заўсёды быць. Не павінна быць ніякай пустаты. Калі я 30 год у школе працаваў, я толькі вось першы год, калі ў школе не працую. І весь час імкнуўся дзяцей далучыць да гісторыі. Я выкладаў не геаграфію, а гісторію. То, мабыць, як бы, то ли па інерцыі, то ли вже як бы, такая пазіція жыццёвая, то ли ще што-небудь. Мне здаецца, што гэта місія такая, што без гэтага як бы, сэнсу нема.
Ну, мы гэта так адчуваем, і нам гэта не складана.
Мне фізічная праца наогул як бы, не складана. Я мог паехаць на маналіт і там 3000 рублёў у месяц зарабіць. І мне бы хапіла гэтага для таго, каб пражыць. Но мне это не цікаво, мне хочется по-іншому прожить.
С людьми цікаво сплукаваться, ты можешь им нечто рассказать, они тебе могут нечто рассказать.
Вельми цікавых людей шмат.
Коли бы мы водили сплавы молчки, но я не уявляю, как это вести сплав и там ни с кем не размовлять. Ну, такое бывает, коли люди, ну, есть такие люди, которые не размовляют, не цікаво. Ты пару раз поспробовал нечто рассказать, разумеешь, что это не слухаюсь, ну, то ты просто плывешь и своими справами занимаешься. Ну, а так мы... Ну, мы просто не ведаем, як інакш працаваць.
Вось такая атрымалася размова. Мне яна дык увогуле досыць блізкая, бо праз балота Грычына ад Рамана і Анатоля ляжыць Чучавіцкі край. А ў 5 кілометрах вёска, адкуль паходзіць усе клеўжыцы. То бок мой другі родны край. Дзякуй, што заслухалі гэты выпуск да канца. Усе спасылкі на Палесе Трэвел, узгадны артыкул ды на расклад сплаву будуць у апісанні. Расклад ужо адсочвайце, бо сезон пачынаецца 8 сакавіка. Пішыце Раману і Анатолю, прыязджайце на Лунінечыну і захапляйцеся прыродаю ды лакальнымі расказамі. А каб не страціць наступныя эпізоды, падпісвайцеся на падкаст і сацыяльныя сеткі праекта Вандра. Вандруем!